Tāpēc Esplanāde ir ļoti nozīmīgs vēsturiskā centra, vēsturisks parks, tad ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu atjaunots, ievērojot visus šādu vēsturisku objektu atjaunošanas nosacījumus. Un šobrīd pēc departamenta aplēsēm, lai pilnībā atjaunotu parku infrastruktūru, ir vajadzīgi aptuveni 2 miljoni eiro. Un par tiem 2 miljoniem eiro tad būtu atjaunot visi gan soliņi, gan celiņi, visi laukumi, bērnu rotaļu laukumi, atkritumu urnas. Nu, principā parks iegūtu pilnībā jaunu sakārtotu veidolu. Šobrīd departamentu budžetā šādi līdzekļi nav piešķirti, un šādas investīcijas, es domāju, tas arī būs jaunā sasaukuma viens no jautājumiem,